влада е процесот на овие два предлог закон, еден за матична евиденција, еден за родова еднаквост.
Сакам на почетокот да патентирам дека станува збор за два различни закони, засебни закони, кои што регулираат различна материја. Предлог закона за матична евиденција, владата го повлече во март 2022 година од собраниска процедура, за да се направи дополнителна консултација и да се исполнат очекувањата на целото обштество. Законот за родова еднаквост, предлог законот за родова еднаквост, е во фаза на консултација со сите засегнати страни во обштеството. Направи се на 18 трибини с различни градови во државата. Ја продолжуваме консултацијата, ги вградуваме коментарите од трибините, дебатите јавни, за да можеме да имаме закон кој што ќе одговара на целото општество и ќе биде во интерес на сите граѓани.
Црквата вели сакат и тие да бидат вклучени, иако имавме можност да видиме дека и на дел од дебатите учествуваат владици на МПЦ.
Сите застегнати страни и чинители се вклучени и ќе бидат вклучени и понатаму во консултативниот процес. Законот за родова еднаквост се работи низ еден транспарентен и инклузивен начин со вклученост на сите чинители.
Спорно има дефинирањето на родот. МПЦ вели како што има два пола, машки и женски, сакаат да бидат и два рода, машки и женски, односно да не се отвара можноста да се изјаснуваат луѓето како сакаат понатаму и дека тоа би било отворање на Пандорина кутија.
Не треба да го мешаме поимот родов идентитет и поимот род и пол. Полот е биологијата, родот е она што општеството е социјален конструкт. Она што општеството го смета за улога за девојчињата, момчињата, жените и мажите во општеството. И треба вака да се бидат овие дефиниции. Текстот на концептот на родова еднаквост. Овие две дефиниции се веќе и ги има во законодавството кај нас, во домашното законодавство. Во ратификација, ние ратификувавме Истанбулската конвенција. Таму се дефинирани и родот и полот. Во законот за заштита и спречување од насилство во врженици и семејното насилство е дефиниран родот и полот. Така да не можеш да имаш различни дефиниции во различни закони. Тука настанува правната несигурност. И треба да си бидеме доследни на она што е дефинирано во документи меѓународни кои што сме ги ратификувале и веќе е постоечко во домашната регулатива. Но најмалку треба да правиме забуна во делот на дефинициите на род и родов идентитет.
Од кај црпевте примери при подготвување на предлог на законот, која земја, кои примери ви беа воделки?
Најнапред ни беа воделки директивите на Европската Унија, затоа што нашата цел како држава е приклучување кон станување на членка на Европската Унија. Пат продолжуваме по патот на кој што сме го поставиле дека Република Северна Македонија треба да стане дел од европското семејство. Значи и преку законодавството ние треба да се согласиме со европското законодавство. Понатаму ги консултиравме сите европски закони, законите во регионот. Сите земји во регионот имаат закон за родова еднаквост. Европските земји имаат закон за родова еднаквост. Овде станува збор за еднаквост на жените и мажите, за човеково право, за механизмите кои што веќе и постојат во државата на национално и локално ниво, само анализите ни покажаат дека треба да им се зајакне мандатот. Треба да им се дадат надлежности со кои што многу попосветено и координирано ќе се работи на локално и национално ниво токму на еднаквите можности на жените и мажите.
Црквата сепак повикува на протест за во четврток. Не знам дали видовте дека има и кампања, нема да дозволиме, учествуваат познати доктори, музичари, истакнати од културен живот. Што мислите за протестот?
За протестот е право на секој во државата. Не можеме да ускратиме право особено ние кои што се бориме за човековите права. Меѓутоа треба да се разграничи законот за матична евиденција, што законот за матична евиденција регулира, што регулира законот за родова еднаквост.
Може ли да ми се стави крај на тие манипулации? Излегоа едните тегнат на една страна, другите тегнат на друга страна, а никој не сака да ја согледа работата докрај.
Вестината секогаш излегува на виделина. Законот ќе биде новиот текст на законот, после сите јавни расправи, ќе биде достапен на јавност. Ќе се знае што и ова што сега го зборувам и ова што сум го зборувала наназад, ќе се види дека тоа е вистината, дека се работи за закон со кој што се унапредува положбата на жените во обштеството. Закон со кој што се превенира насилството врз жените. Закон со кој што се унапредува учеството на жените во процесот на одлучување. Тоа е концептот на родова еднаквост.
Така да не се зема само делот за род и да се цел друг закон,
односно родот
закон да паѓа
по дефиниција. Родот по дефиниција е социјален конструкт. Она што општеството го смета дека е улога на девојчињата и жените, односно момчињата и мажите. И тоа е меливо затоа што и општеството со своите демократски процеси оди напред.
Така како не било сватливо пред 100 години, например, жена да биде доктор?
Апсолутно. Или жена да биде авиатичар, жена да биде политичар. Тоа е социјална компонента, тоа е она што општеството го гледа во однос на жените и мажите во заедницата. И што и како општеството налага да се однесуваат согласно тие улоги кои што им се наметнуваат.
Мислите ли дека ќе има проблеми, дека ќе прават и поголем притисок при целиот процес на носење на законот?
Верувам дека со продолжувањето на консултативниот процес ќе се дојде до решение кое што ќе биде во духот и на еднаквоста, солидарноста и социјалната правда, и во духот на почитувањето на основните човекови права.
Така, оно кога се разговараше за Истанбулската конвенција, иако се бунеа, немаше протести. Немаше волку силен одек.
Истанбулската конвенција е цивилизацијски придонес, придобивка на сите обштества, вклучително и на македонското обштество. Борбата, заштитата, превенцијата на насилството од жените е главниот фокус на Истанбулската конвенција. Услугите кои што како министерство и граѓанските организации ги отвараат на локално и национално ниво за превенирање и заштита на жртвите на насилство, во кој што најголем дел, 90% се жени и деца, се придобивките од Истанбулската конвенција. Ние имаме во сите 8 плански региони воспоставени советувалишта за жртви на насилство, советувалишта за насилници, шелтер центри, советувалишта за правна помош. Сето тоа е придобивка на Истанбулската конвенција. Не може да затвориме очите дека придобивката од Истанбулската конвенција е токму во насока на заштитата на жените и децата.